tačno je 17 sati. Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Vizija na 202. Danas, u skladu sa prolećem, donosimo vam priču o tome kako su ovogodišnje doba dočekale dve oaze Beograda. Studentski park, inače najstariji gradski trg, i botanička bašta. Sigurno ste pratili šta se sve ovih dana dešava u vezi sa studentskim parkom. Mi vam donosimo šta se dešava konkretno i šta će se dešavati u budućnosti. I pričamo o tome kako možete svoje vreme provesti u botaničkoj bašti, to jest šta ova oaza Beograda nudi i kako koja je ona dočekala proleće. U Beogradu od sinoć aktuelan 62. festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Ranije smo ga zvali Kratki metar, pardon, od ove godine ga zovemo Martovski festival, jer je on promenjene i osvežene koncepcije. Dakle, ove godine fokus na regionalnim dokumentarcima, koje nismo imali često priliku da viđemo na festivalima u Beogradu i Srbiji, a vrlo su interesantni, vrlo zanimljivi. Jedan od njih je sinoć otvorio festival, reč je o dokumentarcu Goli, autorke Tihe Gudac, koja je danas naša gošća od 18 sati u Viziji. Ovo ostvarenje koje u proteklih 6 meseci predstavlja pravu festivalsku bombu na regionalnim i svetskim festivalima, donosi priču o golootočkom zatvoru, ispričanu kroz intimne ispovesti članova rediteljkine porodice. O svemu tome pričamo sa Tihom Gudac danas u Viziji. Najavljamo niz zanimljivih dešavanja kada je kultura u pitanju u Beogradu i Srbiji i vodimo vas specijalno na jedno mesto u spomen zbirku Pavla Beljanskog, a otkrićete i zašto. Budite tu, Vizija, sve do 19 sati. sati i 15 minuta, slušate Viziju na 202, a večeras u 20 sati u velikoj sali SGC biće održan koncert ansambla za staru muziku Parnas. Ovaj ansambl sa posebnom pažnjom neguje francusku muziku 17. i 18. veka, tako da svi zainteresovani večeras mogu da uživaju u ovim notama. A na istom mestu, dakle, Studentski kulturni centar, ali u maloj sali u isto vreme od 20 sati, biće održana promocija i razgovor o knjizi Božidara Zečevića. Knjiga nosi naziv Srpska avangarda i film od 1920. do 1932. godine. U galeriji Canvas u Kosovskoj ulici u Beogradu večeras će biti otvorena izložba Vagabundo Atosa Ongara i Damjana Đakova. Ova izložba je rezultat dugih godina družbe i stvaralačkog puta dvojice umetnika, dakle Atosa Ongara i Damjana Đakova, a izložba će biti otvorena do 25. aprila. Još jedna izložba nas očekuje, ali u galeriji Doma omladine Beograda. Početak, odnosno otvaranje izložbe je večeras u 19 sati. Reč je o izložbi Neograničeno autorke Ivane Milev. Izložba serije skulptura i kolaža nastalih tokom 2014. i 2015. godine. Pozorišna predstava Poslednja šansa po tekstu Mire Bobić-Mojsilović biće izvedena večeras na 8. festivalu Gumbekovi dani u Zagrebu. Ova predstava u kojoj igra Suzana Petričević biće izvedena u takmičarskom delu programa u velikoj konkurenciji sa predstavama sa Exiu prostora. U 19 sati u malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu biće održana izložba Udruženja likovnih amatera ovog grada, a izložba će biti otvorena u 19 sati i predstavlja radove 46 likovnih stvaralaca. U Domu omladine Beograda od danas do 26. marta biće održane radionice kreativne elektronike namenjene mladima između 15 i 25 godina. Radionice se održavaju svakog meseca, učešće je besplatno, a tema martovske radionice biće upoznavanje sa Little Beats modularnim sklopovima i njihovom primenom u muziciranju. Danas će u Narodnoj biblioteci Srbije biti održano nekoliko programa posvećenih umetnosti stripa sagledanog iz vizure srpsko-francuskih odnosa, a u okviru Dana frankofonije. Zdravko Zupan i Zoran Stefanović će danas održati predavanje Srpski strip u Francuskoj, a Slobodan Ivkov i Pavle Zelić govorit će na temu Francuski strip u Srbiji. Uprava jazz festivala Nišvil podnela je gradskoj komisiji inicijativu da jedna ulica u Nišu dobije ime prošle godine preminulog umetnika Miše Blama. Iz Nišvila navode da će inicijativu uputiti i drugim gradovima sa bivših jugoslovenskih prostora, najpre Zagrebu, da jedna ulica u njihovom gradu u kojima je istaknuti jazz muzičar stvarao ponese njegovo ime. Baletska predstava Tajna Madame Tissot, dodirujući istoriju, ponovo je na sceni Doma omladine i bit će izvedena večeras i 25. marta od 20 sati u sali Amerikana. Mrtva priroda Adolfa Hitlera biće ove sedmice ponuđena na aukciji u Los Angelesu po početnoj ceni od $30,000, prenose elektronski mediji. Akvarel koji predstavlja buket narandžastog, crvenog i ružičastog cveća u vazi od plave keramike naslikao je Hitler 1912. godine kada je imao 20 godina. Aukcija koju vodi firma Sander počela je na internetu sa cenom od $30,000. Posthumni memoari Nelsona Mandele o periodu kada je bio prvi demokratski izabrani predsjednik Južne Afrike biće sledeće godine objavljeni širom sveta, najavljeno je danas u Londonu. A lepa vest stiže sa Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, čiji su studenti osvojili prvo mesto na svetskom takmičenju u rešavanju studije slučaja održanom u Španiji u konkurenciji 80 studenata sa 16 najboljih univerziteta iz 11 svetskih zemalja. Ikona Hollywooda Ingrid Bergman biće zaštitno lice 68. Međunarodnog filmskog festivala u Kanu, koji će ove godine biti održano od 13. do 24. maja. Nasmejano lice glumice na beloj pozadini naslediće italijanskog glumca Marcello Mastrojanija, koji je prošle godine bio zaštitni znak festivala, a iz festivala kažu Ingrid Bergman je ikona filma, moderna žena, hrabra glumica, istovremeno hollywoodska zvezda i figura neorealizma, koja je menjajući uloge u skladu sa svojim strastima i ne gubeći na svojoj jednostavnosti i nežnosti, postala ono što je i dan danas. Sinonim za slobodu, smelost i hrabrost. Ingrid Bergman je osvojila 3 Oscara, 2 Emmy nagrade, 4 Zlatna globusa, kao i pozorišnu nagradu Tony. Svi je znamo iz filmova Casablanca i ozloglašena filma Alfreda Hitchcocka, a Američki filmski institut proglasio je Ingrid Bergman 4. najvećom ženskom glumačkom zvezdom u istoriji kinematografije. Glumci, novinari, reditelji i dramski pisci okupljeni na 44. pozorišnom festivalu Dani komedije u Jagodini, koji je počeo 20. marta, danas su podsjetili na 24. mart 1999. godine kada su NATO bombe prekinule 28. festival u Jagodini, koji je jedini pozorišni festival u svetu, kako tvrde organizatori, koga su prekinule bombe. A kad smo već kod pozorišta, svetski hit musical Mamma Mia biće premijerno izveden 27. marta u pozorištu na Terazijama u koprodukciji sa slovenačkom kompanijom Prosput, koju vodi nekadašnji skijaški šampion Jure Franko. Predstavu režije Jugara Divojevića angažovala je oko 150 glumaca, igrača, članova hora i orkestra pozorišta na Terazijama, a musical sa hitovima grupe ABBA od svetske premijere u Londonu izvođen je u 40 zemalja, videlo ga je 50 miliona ljudi, a doživio je i uspešnu ekranizaciju, znamo, sa Meryl Streep u glavnoj ulozi. Posle Beograda biće izvedeni u Zagrebu i Ljubljani. U predstavi igraju Jelena Jovičić, Milana Živanović, Iva Stefanović, Slobodan Stefanović, Vladan Savić, Vujke, Žarko Stepanov, Ivana Knežević, Dušica Novaković i drugi. A u Slavija teatru će sutra uveče biti izvedena predstava Prevaranti od 20 sati. Za ovu predstavu poklanjamo 2 ulaznice najbržem, ko se javi na 3249202.
zvezdanog neba fino tkanja. Pođimo brzo jer strašno mi fale putovanja. Pođi ponesi sve nevažne stvari, sve sitnice, ali na krevetu zaboravi svoje umorno lice. Skriveno te vodi mesto između planina i mora, gde gorski vetar peva pesmu, još ne sviće rujna zora. Skriveno te vodi mesto gde su i noću tople stene. Montenegro,
Montenegro,
zove tebe,
zove tebe.
Montenegro,
Montenegro,
zove mene. Planinskog bilja ljubavne kreme, ponesi osmeh i u velikoj flaši lepo vreme. Ja imam šator od zvezdanog neba finog tkanja. Pođimo brzo jer strašno mi fale putovanja. Na skriveno te vodi mesto između planina i mora, gorski vetar peva pesmu, još ne sviće rujna zora. Na skriveno te vodi mesto gde su i noću tople stene. Montenegro,
Montenegro,
zove tebe,
zove tebe.
Montenegro,
Montenegro,
zove mene.
We'll be right back. around, are you sure? Went for it, but the red light was showing. A red light indicates doors are secure.
Viziju na 202 i ovu nedelju smo, kada je o viziji reč, posvetili očuvanju prirode, ekološkoj svesti i prolećnom osvežavanju zelenih površina u Beogradu, ali i ostalim gradovima u Srbiji. E sad, jedna od takvih beogradskih oaza je svakako Studentski park. Međutim, poslednjih dana ova oaza građanima Beograda zadaje veliku brigu, jer stabla su posečena, zasađena su nova, a odluka grada je i da se park od ponoći do jutra zaključava. Pokrenula su se razna pitanja tim povodom, od toga da li je to moralo tako, kao i da li park kao koji je javna površina sme da bude zaključan i u tom periodu nedostupan građanima. Odgovore pokušala da pronađe Dejana Jočović.
U cilju obnove i osvežavanja zelenih površina na red je došao i studentski park. Posečeno je 11 trulih stabala, obnovljene su biljne vrste, a plan je da se zasadi tri puta više sadnica nego što ih je bilo do sada. Stara stabla su izgubila svoju funkciju i bilo ih je neophodno zameniti, kaže Slobodan Stanojević, direktor Zelenila Beograd.
Većina stabala je bila trula, skoro sva, neka su bila suva, znači onda ne vidite vi onu, kad ga isetete, ne vidite trulež na njima, ali one su suva i nefunkcionalna. I takva su bila skoro sva stabla, kao takva predstavljaju opasnost za građane.
Nameće se pitanje koje su to vrste posađene i koliko će se izgled parka ovim potezom promeniti.
Išli smo na forme koje su u celom svetu zastupljene, u svim većim vodećim evropskim gradovima. Mi smo posadili tri vrste u parku, posadili smo ukrasnu krušku, posadili smo krovni platan, koji je jedan prelep koji raste do nekih 8 metara, koji pusta veliku krošnju, a koji ne ide, ne raste, da kažem, strogo u visinu, nego se više širi, tako da će praviti lep hlad i posadili smo još jednu ukrasnu vrstu, to je fotinija, njih ima svega 6 komada.
Međutim, odlučeno je da se park od ponoći do jutra svako veče zaključava, što je razljutilo mnoge građane koji su se u nedelju u znak protesta okupili na Studentskom trgu.
Zaključavanje parka koje je doneto kao odluka rešenja protiv buke, mislim da nije adekvatno. Taj park služi i nama starijima, takođe noću tokom leta da se odmorimo i da sedimo na kupi i da ne budemo u zagađenim i zatvorenim prostorijama.
Za mene je šokantnije to što se park zaključava nego ovo što se dešava sa drvećima, da je isto neverovatno se tako donose te odluke. Mislim da je to neverovatno, znači ovaj javni prostor, javni park i ovde ljudi imaju pravo budu kad god oni to hoće.
Park ono simbolizuje neku stvar koja predstavlja za mlade one koji nisu u mogućnosti možda da izlaze po splavovima i skupim mestima da dođu da izgleje malo ovde i opuste se uz neko pivo i jednostavno se zabavljaju na neki svoj način.
Ali odluka grada je neopoziva, a sve u cilju očuvanja parka po uzoru na svetske metropole, kaže Stanojević.
Ovo je pokušaj da se park sačuva od devastiranja. I to je opet jedna praksa koja je viđena u većini evropskih gradova. Imate u Londonu parkove koji se zaključavaju, imate i u Parizu, imate u Beču, jednostavno to je pravo vlasnika, grad Beograd je vlasnik tog parka. Svaki vlasnik je dužan da se odgovorno ponaša prema svojoj imovini. Mi imamo stalne slučajeve, ne znam, možete da odete sada. Mi sigurno tri puta godišnje skidamo grafite sa parka, oni uglavnom nastaju u noćnim časovima.
Takođe, i Zelenila Beograd poručuju da su navodi da će na tom mestu biti parking netačni, kao i da nema potrebe za brigu građana jer će park dobiti novo i lepše ruho. Podsećamo da je Studentski park 2007. proglašen za zaštićeno prirodno dobro i spomenik prirode.
E sada, kako će u tom parku bez drveća izgledati koncert, besplatan koncert virtuoza na violini Nemanje Radulovića, vidjet ćemo 21. juna. Svakako da bi lepši ambijent i ugođaj bio potpuniji da se u tom parku nalazi drveće, ali nadamo se da će ljudi zaduženi za to smisliti neko rešenje. U svakom slučaju, ne zaboravite ako ste u Beogradu 21. juna da dođete na besplatan koncert Nemanje Radulovića upravo u Studentskom parku. I to je jedan od načina kako parkovi mogu da budu iskorišćeni, dakle da budu u službi umetnosti. Ostanite uz Viziju.
Golden brown, texture like sun, me down with my mind, she runs throughout the night, no need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last on the ship, tied to the mast. Two distant lands takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress through the ages, she's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
16 minuta do 6 sati, slušate Viziju na 202 i ovako kako grane sunce prolećno, razmišljamo zapravo kako bi najbolje iskoristili slobodno vreme i da što duže budemo na suncu, pa sigurno jedno od mesta gde to slobodno vreme možemo provesti je Botanička bašta, odnosno bar je tako nekada bilo. Sada ako vas neko pita kada ste poslednji put bili u Botaničkoj bašti, verovatno će kod većine odgovor biti dosta davno, naime, što nije ni čudno, jer je ova beogradska oaza bila pod rekonstrukcijom, ali ovog proleća otvara širom vrata za svoje posetioce. Da li je sve spremno? Saznaćemo od Sonje Todorović-Šegrt.
Botanička bašta se prostire na površini od oko 5 hektara, gde se na otvorenom prostoru nalazi preko 350 vrsta drveća i žbunja, domaćih, evropskih i egzotičnih biljaka, a ukupan biljni fond danas čini preko 1500 drveta, žbunja i zeljastih biljaka. Botanička bašta obuhvata, pored otvorenih povrština, staklenu baštu i prostorije Instituta za botaniku. Kako se univerzitetska botanička bašta dočekuje proleće i priprema za nastupujuću sezonu, čućete od PR-a Olivere Popović.
Zima nije bila oštra, međutim ono što je bilo problem ove zime kao i od čitave prošle godine, to je velika količina vlage, tako da nažalost ima više propalih grana i to upravo ono što bi mi rekli od težine, od tolike vlage u atmosferi, tako da su nam stradale neke lepe krošnje koje nažalost da je možda bila i oštrija zima sa lepim snegom bi bile bolje sačuvane jer je sneg odlična ekološka vazdušna zaštita samog bilja. Botanička bašta kao i svakog proleća počinje sa velikim prolećnim spremanjem bašte. Trenutno se radi sanitarna setva suvih grana, propalih stabala, sređujemo travnjake, sadi se novo cveće, a japanski vrt, kao i svakog proleća, kreće u ono pravo veliko spremanje. Upravo sređujemo, čistimo veliko jezero. U samom japanskom vrtu sređuje se drveni arhitektonski elementi koji su obeleže ovog daleko istočnog kutka i mogu da obradujem posetioce, evo i koji sada dolaze, a to je da je puno lepih prolećnih vrsta upravo procvetalo, baš je puna krokusa, bele rade, maslačaka i opšte vrste koje se zovu prolećnice. Računamo od 1. aprila počinje da radi onom svom lepom punom sjaju za koji smo evo toliko godina radili.
Šta se sve od protekle dve godine rekonstruisalo u Botaničkoj bašti kada je počela prva faza i koje su nove sadnice pristigle ovog proleća, saznaćete od PR-a Olivere Popović.
Da mi pune dve godine potpunog zatvaranja, a i prethodnih nekoliko godina, sjećate se, bila je rekonstrukcija staza, pa kapije, znači parcijalno se što radilo. Ovo je ono što nas je potpuno zatvorilo, pre svega bila velika rekonstrukcija staklene bašte. Zvanično smo otvoreni 3. oktobra prošle godine. To ono što smo maksimalno radili u posljednjih godinu dana, to je staklena bašta. Znači tu smo i puno donacija dobili, i to često od naših sugrađana, koji neretko imaju neke velike tropske biljke sobne, u sobnim uslovima i gaje, a koje prerastaju neku veličinu koju ljudi mogu da im priušte u svom stanu, tako da su brojne donacije bile, boga mi, baš u prethodnih godinu dana, ali ono što je posebno bilo bitno, to je u toku jeseni kada smo veliki broj vrsta što sa terena sakupili, što kupili kako bi staklenik dobio svoju pravu lepu postavku, a koja se bazira negde otprilike na uvek preko 1000 tropskih različitih tropskih biljnih vrsta.
Univerzitetska botanička bašta, sem što je otvorena za posetioce, ona je otvorena i za sve mladence koji upravo žele da u ovom prostoru načine svoje prve zajedničke fotografije.
Za mladence u bašti mnogo češća priča da se fotografišu. To fotografisanje traje nekih 30 minuta i najčešći prostor u bašti koji parovi vole da obeleže u okviru svog lepog dana, to je japanski vrt koji je jako fotogeničan, dosta je lep, tako da su prelepe fotografije upravo u tom japanskom vrtu. Ja mogu da kažem jednu lepu anegdotu, da nam mnogi mladenci kažu nakon tog fotografisanja da ih svi pitaju gde su bili na Medenom mesecu. Prosto im tako lepo i egzotično izgleda japanski vrt u botaničkoj bašti Jevremovci.
Botanička bašta otvorena je svaki dan od 9 do 16 časova za sve posetioce. Proleće je stiglo, iskoristite ga najbolje što možete i prošetajte ovim divnim prostorom.
Svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo tebe ja osjećaje izvanredan i toj drogi bit ću predan, makar ostoče da da večno s tobom pleše. Oh.
veština naučit ću da čutim kad nemam šta da kažem.
Filmu Pre svitanja, koji će postati prvi deo sada već kultne trilogije, Jesse, koga igra Ethan Hawke, veoma argumentovano ubeđuje Celine, glumije Žili Delpi, zašto treba da provedu noć zajedno u Beču. Pogledaj u budućnost. Za 10-20 godina udata si, ali tvoj brak nema energiju koju je nekada imao. Počinješ da kriviš supruga, počinješ da se prisjećaš svih onih tipova koji si upoznala i da se pita šta je moglo da se desi da si sa nekim od njih. Ja sam jedan od tih tipova. U sljedećem nastavku trilogije, 9 godina kasnije, Celine i Jesse su frustrirani bračni par. Tu se pokazuje tačnom ona izreka: pazi šta želiš, možda ti se i ostvari. Slušamo pesmu korišćenu u filmu Pre svitanja, Living Life i Katie McCarthy.
Hold me like a mother would, like I've always known somebody should, yeah. Although tomorrow it don't look that good. Well, it just goes to show, though people say we're an unlikely couple, I'm seeing double of you. Day-to-day living.
seems so tasteless and all of the colors seem to have faded away. Oh, this is life and everything's all right. Living, 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 living life. Hold me like a mother would, like I've always known somebody should, yeah. Although tomorrow it don't look that good. Well, it just goes to show, though we were an unlikely couple, Doris Day and Martha Hoffel. This is life and everything's all right.
Baš kao na filmu. Tell me, oh, now ain't you a friend of mine?
18 sati i 5 minuta, slušate Viziju na 202. Kao što smo najavili, naša gošća neobičnog imena, rediteljka, odnosno pre svega producentkinja i rediteljka, autorka filma Goli, koji je sinoć otvorio Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, Tiha Gudac. Zdravo, dobrodošla.
Dobro večer, dobar dan, da. Hvala što ste me pozvali, zdravo.
Tiha, kako si dobila ime?
Pa zapravo moje ime je smislio obiteljski prijatelj koji je bio umjetnik i njegov korijen je iz latinske riječi koja je tihe, koja označava sreću, sudbinu i tajnu. To je neki element, sudbinski sretni element koji bogovi šalju ljudima u nekoj mitologiji. Ali s druge strane je to očito značenje i vrlo jednostavno ime kojeg se niko drugi nije dosjetio. Ja još
prosto
nisam...
nevjerovatno da se neko nije sjetio tog imena. Uglavnom, ti si jedina Tiha.
Jedina, ja nisam drugu.
I ti znaš. Da,
koju i ja znam i cijeli život odgovaram na pitanje jesam li doista Tiha i govorim ljudima, tetama na koje rade dokumente da isprave jer da nije Tina.
Da. Ti na početku svog filma Goli zapravo negdje i objašnjava kako si dobila ime, jer Tiha, ti govoriš o temi o kojoj se dugo ćutalo i odlučila se da progovoriš o golootočkom zatvoru i onome što se dešavalo na Golom otoku, ali kroz intimne ispovesti članova svoje porodice. Dakle, film je sinoć premijerno prikazan u Beogradu, a čuli smo prethodnih mjeseci puno o njemu. Zapravo slušali smo o njemu otkad je osvojio Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film na prošlogodišnjem Sarajevskom filmskom festivalu i kasnije i nagradu u Trstu. Nekako ovaj festivalska bomba zapravo je tvoj film i vrlo lepo prolazi na festivalima. Ajmo sada da krenemo od početka. Zapravo, da li si dugo razmišljala o tome da uradiš ovaj film ili ti je ideja samo tako odjednom došla?
Pa ovako, da, možemo se vratiti na tu prethodnu konstataciju o mom imenu, gdje ja na početku filma kažem da je moja obitelj građena na nekom meni neobjašnjivom strahu i šutnji, pa da su me čak i nazvali Tiha. Moja neka motivacija i potreba da se bavim temom golootočkog robijanja mog djeda proizlazi iz spoznaje moje i dugogodišnjeg osjećanja šutnje koja je bila imperativ, ispod koje sam znala da se skriva neka velika bol. A nisam mogla nikada postaviti pitanja niti doći do odgovora što je to i zašto je tako, jer je moj djed koji je preminuo i baka koja je preminula su to preživjeli i prije nekoliko godina sam saznala da je cijeli krug obiteljskih prijatelja su zapravo također golootočani koji su sve preživjeli s njima, ali su zajedno živjeli jedan zavjet šutnje. Ja nisam uopće planirala da ću se baviti tim filmom, da ću doći do toga da idem režirati ovaj film, međutim u trenutku kada sam ja saznala da su ljudi koji su kao proširena obitelj živjeli godinama istu šutnju, šutnju koja je morala sakrivati jednu bol, tada sam osjetila da se želim baviti tom temom na filmu. Kao filmašica koja se do tada bavila samo produkcijom, sam vidjela da je to jedna potencijalna filmska priča i da želim napraviti film koji ima strukturu istraživanja i da želim doći do nekog razumijevanja tog cijelog fenomena golootočke zbilje i činjenice da je ta zbilja zapravo ostala sakrivena i neizgovorena na pravi način i da zapravo u našem društvu ne postoji neko jasno usuglašeno poimanje tog dijela jedne zajedničke kolektivne prošlosti svih društava bivše Jugoslavije iz kojeg su tisuće ljudi, a u već za vrijeme njihovog boravka tamo i njihove obitelji patile i to ozbiljno patile kao posljedica tog zatvorskog, odnosno logoraškog iskustva ljudi koji su bili tamo.
Da, i zanimljivo je zapravo da su o tome ćutali i ti ljudi koji su, kao što ti kažeš, postali familija. Zapravo oni među sobom nisu o tome govorili. Zapravo kao da je to, kada bi izgovorili nešto bi se strašno desilo. Zapravo u takvom strahu su sve vrijeme živjeli od toga što su tamo preživjeli.
Ono što su meni rekli bivši logoraši i naši obiteljski prijatelji je da njihovo uvjerenje bilo, da njihovo uvjerenje da je sustav bio takav, on je bio specifičan, to je bio logor koji je postojao u miru, I ljudi koji su bili tamo, njima je uništeno njihovo dostojanstvo, jer su tjerani na to da čine stvari koje su bile ispod razine dostojanstva, i to je bio jedini način da oni prežive i na taj način sačuvaju svoje obitelji. I kada su izašli, nastavili su živjeti u strahu, ali i ono što oni kažu, u sramu. I njima nikada društvo nije vratilo neki dug na način da se kaže, vi ste zaista bili žrtve. To što se dogodilo bilo masovno kršenje ljudskih prava, i da se njima kaže, vi ste preživioci. I ja sam htjela sa svojim filmom učiniti nešto što društvo nije učinilo za mog dedu i za sve te ljude. Također kasnije, kada je komunizam pao, ono što su oni meni rekli, znači ranije Golotočani, je da je bilo i ukalkulirano da svako ko je bio tamo će živjeti kao, će šutiti kao zaliven dok je živ, a s druge strane da je Goli otok počeo i velikim dijelom nakon Golog otoka, i da se njegove posljedice događaju sve do smrti. Dakle, tako su meni rekli preživioci. A kasnije, znači nakon tog krvavog raspada bivše Jugoslavije 90-ih, svakako nije bilo ni vremena ni prostora za progovaranje o nekim činjenicama bolnim koje su obilježavale mnoge privatne živote, koje su bile posljedica totalitarnog sistema u kojem smo živjeli. A kad se to sve smirilo, ja mislim da su i preživioci nekako osjećali da je došlo možda neko bolje vrijeme i da se možda neku sretniju generaciju kojoj pripadam ja ne treba opterećivati sa tim bolnim temama. Međutim, a također možda nikada nisu osjetili da je došlo vrijeme da se stvari izgovore. Mislim da je tu ima više situacija. A ja sam s ovim filmom htjela izgovoriti i htjela dati prostor da se stvari izgovore, jer je moje nekakvo uvjerenje i nekakvo osjećanje da ono što se ne izgovori, a traumatično je, se vraća sa puno gorim posljedicama. Ja sam htjela sagledati prošlost da bi se s njom mogla suočiti i krenuti negdje dalje.
Da, i film kada ga odgledate, evo ja govorim svoje utiske, a i utiske publike, pošto sam bila sinoć na projekciji, jeste zapravo neko katarzično osjećanje, kao da ste neki teret odbacili kada pogledate taj film. A činilo mi se, i kad slušam sve sagovornike u tvom filmu koji su prijatelji tvog dede, koji su sa njim bili na Golom otoku, zapravo da su oni samo čekali taj trenutak da ispričaju ono što je bilo neispričano svih ovih godina.
Da, ja mislim da je to jedan razgovor koji je bio jako dugo čekan, i kada je krenuo je kao jedna lavina. Moj film, ono što sam ja htjela, nedavno je bio neki novinski članak u kojem je bila moja fotografija ispod plakata filma, ispod kojeg je pisalo Tiha gudac, mučna priča. To je svakako napisao neki novinar koji film nije gledao. Ono što sam ja znala je da ne želim napraviti film koji će ostaviti gledatelja ili mene samu ili protagoniste sa time da kad krene špica da misle Goli mučna priča. Film se namjerno ne zove Goli otok, niti Tajna moga djeda, nego se zove Goli, jer priča prije svega o ljudima, njegova dimenzija je ljudska dimenzija i njegovo lice je ljudsko lice. Ja pričam priču o ljudima koje sam ja voljela, koji su meni bili veći od bilo koje velike takozvane povijesne ličnosti i koji su mi bili veliki upravo zbog ljubavi koji su mi dali, koji su mi davali, iako je njihov život bio prepolovljen vrlo bolnim iskustvom. I ono što sam htjela i sa početkom i sa krajem je imati nekakav mir i nekakvo shvaćanje o tome da život nije niti crni, niti crno, niti bijelo, i da ono što su ti ljudi prošli njih zaista čini herojima, jer su na koncu svega mnogi od njih samo željeli i pokušavali ostatak života biti najbolji očevi i djedovi, kao što su i ljudi u mom filmu. I ja sam ga zapravo radila iz zahvalnosti za to što su oni učinili za svoje obitelji i što su oplemenili moj život, iako su prošli tako grozne stvari, i našli su hrabrosti da krenu dalje.
Da, i pred kraj filma zapravo i tvoja mama to isto negde kaže, zapravo da neće da to bude neka ružna i tužna i mučna priča, nego da se i sa takvim iskustvom zapravo ljudi su nastavili da žive svoje živote i da daju najbolje od sebe, bez obzira na sve to.
Da, ja sam htjela pokazati da su ti ljudi zaista prošli grozne stvari, ali da su veliki, hrabri ljudi. Da sam išla zaista raditi film koji se bavio objektivnom poviješću Golog otoka i onim što se samo, da sam se bavila time što se tamo događa, sumnjam da bi se taj film mogao gledati. Moj film se bavi jednom obitelji i sa tri generacije te obitelji i sa nekakvom sekundarnom traumom, tako to moj producent redovito definira, ali da to je zapravo to prenošenje stvari ukoliko se ne razrješavaju. Za mene je bilo bitno otpustiti ljutnju, otpustiti frustraciju i u ljubavi sagledati neke bolne realnosti s kojima na koncu ipak živimo i dižemo se svaki dan i pokušavamo biti ljudi koji jesmo.
Da. Dokaz da si uspjela u tome, svakako i aplauz publike sinoć na projekciji u Domu sindikata na otvaranju festivala. Tiha Gudac i dalje je naša gošća. Nastavljamo razgovor o filmu Goli. Budite tu, vraćamo se brzo. Tiha Gudac, autorka filma Goli, naša gošća, i pričali smo na početku zapravo kako je tvoje ime jedinstveno, ali javlja se slušalac za razbije tu iluziju i kaže: pozdrav za vašu gošću, samo da dodam da postoji još jedna devojka sa tim imenom Tiha Todorović iz Pirota koja se uspešno bavi streljaštvom.
Evo, ja pozdravljam Tihu iz Pirota.
Da.
Ovaj, od Tiha iz Zagreba.
Onda napravite udruženje Tiha, da vas eksiju
prostor. Ne znam da li nas ima dovoljno da registriramo udruženje.
Pa polako, polako, možda se budete okupile, da.
Drago mi je.
Da, pričamo dakle o filmu Goli. Tiha, pojavili su se neki filmovi poslednjih nekoliko godina, možda tako mladih autora koji se bave nekim nasleđem iz bivše Jugoslavije, ali nekim lepšim pričama, tako nostalgičnim pričama. Niko se do sada, a posebno neko tako mlad, ko nema neko, sada malo imaš tog živog sećanja, tog vremena koje si provela sa dedom, znači nemaš, ne sećaš se puno šta se sve tu dešavalo, a usudila si se da napraviš, zapravo usudila si se, poželjela si da napraviš film o tom. Dakle, ali opet to je film, kao što smo rekli, koji ne kritikuje ni politički ni bilo kako, nego priča jednu intimnu ispovest. Šta misliš zapravo ti o tome, o inspiraciji mladih ili autora tvoje generacije u tom nekom nasleđu iz prošlosti?
Pa da ne treba se podcjenjivati mladost, recimo to tako. Jedan mi je kolega, također vaš novinar, rekao, evo film koji je obilježio tvoju mladost, što me malo začudilo, zaista je, jer sam provela jako puno godina.
5 godina si radio.
Šest, sad je već evo 7. godina. Jedan mi je kolega kod kojeg sam išla tražiti ponudu za postprodukciju slike, sa vrata rekao, Goli otok, ti si malo premlada da se s tim baviš, tako da nisam od njega više tražila nikakve ponude, ali moja generacija je generacija koja se okreće svojim djedovima i bakama, pogotovo toj generaciji koja je zaista fascinantna, to što su ljudi prošli, preživjeli post drugog svjetskog rata, kao generacija poslije drugog svjetskog rata i generacija koja je bila u drugom svjetskom ratu. Mislim da zaista od njih jako puno možemo opće naučiti o tome što je čovjek, što je ljudsko biće, kroz što sve možemo proći i izaći kao divne osobe, što naša generacija, mislim da možemo puno naučiti od njih. Ja sam bila na nekoliko međunarodnih radionica za razvoj dokumentarnog filma i pitching foruma i zaista je bilo nekoliko projekata koje su kretali sa rečenicom prije 60 godina. I bilo je nekoliko pitchinga na kojima su autori i autorice počeli predstavljati svoje filmove i u suzama izlazili van. To su bili uglavnom autori iz nekakve istočne i jugoistočne Europe. I to je meni bilo jako lijepo za vidjeti. Mislim da je jako važno okretati se svojim korijenima i da je važno proučiti svoje nasljeđe i nekako odati počast ljudima koji stoji za nas, pogotovo toj generaciji koja je zaista aktivno i na fascinantan način bila angažirana oko toga da bismo mi danas mogli živjeti neke normalne, slobodne živote. Mi sad razmišljamo o nekakvim dedama i bakama, zanemarujući činjenicu, odnosno ne posvješćujući si možda činjenicu da su oni bili vrlo mladi ljudi kad su se vrlo ozbiljne povijesne okolnosti prelamale preko njihovih leđa, gdje su se oni aktivno angažirali oko toga da stanu na pravu stranu, na primjer antifašizam u Drugom svjetskom ratu, antifašistički pokret kod nas koji je bio vrlo jak. I ovoga, moj djed je na tom Golom otoku nesretnom završio sa 28, vratio se sa 32. Sa toga sam ja završila taj svoj film i mogla podijeliti njegovu priču sa nekim užim, pa na koncu i širim krugom ljudi za što nisam možda nužno računala, ali to je bila neka moja intimna potreba. To su bili mladi heroji tada, kasnije dede i bake, i mislim da ih je jako važno. Važno je učiti od njih.
Da, sjećati ih se i zapravo i osvetliti te sudbine, jer zaboravljamo često na ovim prostorima zapravo to što je bilo pre 50-60 godina, vrlo lako. Je li bilo teško naći sredstva, podršku za ovaj film?
Bilo je teško, zato što sam ja debitantica u filmskoj režiji. Postoji jasan sustav bodovanja na kojem sam ja kao redateljica mogla uvijek imati samo 0 bodova, jer nemam ništa iza sebe. Podržao me jaki producent Nenad Puhovski, koji je bio garancija povjerenja projektu. dvije godine smo tražili financiranje, a unutar te dvije godine smo radili bez sredstava. Odbijena sam jedan put na državnom fondu, što je potpuno bilo razumljivo. Međutim, kroz godinu dana me podržao grad Zagreb i onda smo iz tih sredstava mogli izaći na teren, napraviti neki trailer, pokazati da kako vladamo filmskim jezikom, da li vladamo filmskim jezikom. I kad smo eto to uspjeli isproducirati, što se samih sredstava tiče, u drugoj godini, odnosno s početkom treće godine rada na filmu, smo dobili sredstva. Ta sredstva su daleko od dostatnih za, bili za proizvodnju ovog filma, u kojem imamo iskladanu glazbu i arhivu i animaciju i rad na lokacijama, vrlo zahtjevnim lokacijama. Međutim, ja mislim da je, što se same produkcije tiče, to ono savršeno napravljeno. Mislim, ne vidi se manjak sredstava na filmu u tom smislu, iako novca nije nešto puno bilo, film nije patio i zbog toga sam jako zahvalna produkciji i svim autorima koji su se zaista, zaista jako, jako zalagali, a nisu to trebali da film bude napravljen. Jedan od tih autora je ko autora je i montažer Dragan Petrović, von Petrović, beogradski autor s kojim sam provela 2,5 godine u montaži. Ja sam dala otkaz, on u jednom trenutku nije imao stan. Zaista je bilo potrebno slijepo vjerovati u projekt, a to lijepo je vidjeti da na kraju imaš film koji publika vidi i na njega reagira.
Da, i na kome se vidi zapravo i sav taj trud koji ste uložili vi u taj film. Pretpostavljam da film i dalje nastavlja festivalski život i da putuje po festivalima. Gde sljedeće ideš sa filmom?
Pa ovaj mart je bio rekordan. Film je prošao od Rumunjske do Litve, Švedske, Češka, Hrvatska, Sofija, Slovenija. Vjerujem sam nešto još i preskočila. Zadnji je bio u Ljubljani. Dobili smo tamo Amnesty International Award, što mi je jako važno. Mislim, jako velika čast da neko priznanje tako jedna organizacija. A sada smo sljedeće u Wiesbadenu. Wiesbaden je jedan velik festival koji se usmjerava baš na filmove iz ove regije. I u Litvi još igra sljedećih 10 dana će ponovno biti projekcija u Litvi. Mislim da još i u Rumunjskoj sada nešto igra. Nadamo se možda nezavisnoj distribuciji po tim nekim zemljama gdje je festivalski uspjeh određeni postignut, pa vidjet ćemo. Svaki festival je novi uspjeh, mi nemamo međunarodnog distributera ili agenta, tako da se unutar produkcije zalažemo za to da eto, film i dalje putuje, pa ko zna.
Da, ti nastavljaš da se baviš svojim primarnim poslom, dakle kao producentkinja nastavljaš da radiš, a da li je kao reditelja neka tema sada okupira, inspiriše, mami, privlači?
Da, ja radim izvršnu produkciju i za druge kolege. Sada režiram nešto za neke televizijske sadržaje i nemam niti jednu temu koja ono da imam na papiru i da sam ju već predložila za financiranje. I nekoliko stvari je u razvoju. Mislim da neću ništa brzo izbaciti, sigurno neću biti hiperproduktivna unutar sljedećih godinu, dvije, u smislu da će nešto novo veliko, u smislu dugometražnog doći od mene, jer smatram da kada radim, trebam raditi iskreno i zaista vjerovati u projekt i doživljavati ga vrlo ozbiljno, a takve stvari se najčešće ne događaju danas do sutra. Mislim, ja nisam naišla sada trenutno na takvu temu koju bi mogla snimiti u 5 dana.
Da. Tu si na festivalu do kraja festivala Beogradskog dokumentarnog i kratkometražnog filma. Postoji nešto što ćeš obavezno gledati?
Joj, sramota me, ali ovoga...
Prostudirat ćeš.
Ima filmova koje znam da su ovdje, ima i filmova hrvatskih autora koje nisam uspjela pogledati u Hrvatskoj.
Večera
se Ljubavna Odiseja gledala sam, preporučam. Sutra kratki film kojeg je također montirao moj montažer, a redatelj je moj montažer Dragan Petrović, a redatelj je Marko Sopić. Sutra je taj njihov kratki film koji se svakako ću pogledati, ali namjeravam, imam maraton kroz do nedelje.
Da.
Svako večer sam na filmovima.
Super, hvala mnogo što si bila naša gošća. I vama, dragi slušalci, preporučujem kada vam se ukaže prilika da pogledate film Goli, ako niste sinoć u Domu sindikata, Tihe Gudac. Hvala još jednom.
Hvala.
A lonely prisoner of your own design. give in to your desire, or live inside your tower of endless nights.
Dva minuta je do 7 sati, a izložbom Pavla Beljanski, prijatelj umetnika Olga Bogdanović, spomen zbirka Pavla Beljanskog pridružuje se obeležavanju meseca frankofonije u toku ove godine, a zapravo ova izložba neće biti jedini program kojim će se spomen zbirka pridružiti obeležavanju meseca frankofonije. Detalje će nam otkriti Julijana Stojsaljević. Julijana, dobroveče. Volela bih, evo, možda baš za početak da kažemo zapravo da ovi programi u okviru kojih će spomen zbirka Pavle Beljanski takođe obeležiti mesec frankofonije su i početak saradnje vaše institucije sa udruženjem Francuska renesansa.
Tako je. Pa udruženje je u stvari sekcija, odnosno srpska sekcija udruženja, međunarodnog udruženja, koja je osnovana prošle godine, krajem prošle godine kod nas. I to baš na preporuku, da kažem, centrale udruženja. I oni su prosto uvideli potrebu da naše dve zemlje i uopšte naše kulture razvijaju svoje, da kažem tako, međusobne odnose, odnosno da se upravo radi na unapređenju francusko-srpskog kulturnog dijaloga. I sve institucije koje su u mogućnosti, koje imaju neke dodirne tačke sa ovom temom, se više priključuju toj inicijativi frankofonoj struji i u svakom slučaju i naše kolege iz Novog Sada i iz Beograda i drugih gradova sve aktivnije svoje programe organizuju u tom pravcu. Mi već nekoliko godina unazad radimo na tu temu i naša saradnja sa Francuskim institutom, pre svega sa ogrankom u Novom Sadu, ali svakako sa Francuskim institutom uopšte u Srbiji je sve dinamičnija i to se vidi i ove godine, ovogodišnjeg programa.
Dakle, Julijana, šta ćemo od tih programa videti u spomen zbirci Pavla Beljanskog u toku marta meseca?
Pa, kao što ste pomenuli, program se pre svega zasniva na pratećem programu izložbe, odnosno prepliću se, obeležavanje meseca frankofonije 2015. i prateći program izložbe Pavle Beljanski, prijatelj umetnika. Taj serijal izložbi je ove godine posvećen slikarki Olgi Bogdanović, koja je kao slikarka, kao ime u svetu slikarstva manje možda poznato široj javnosti, ali svakako je poznatija kao bila kao supruga drugog umetnika, jednog od najznačajnijih umetnika iz kolekcije Pavla Beljanskog, reč je o slikaru Milu Milunoviću. I upravo kada se 2010. godine realizovala izložba, prva izložba iz ovog ciklusa posvećena upravo Milu Milunoviću, došlo se do saznanja koliko su materijala u spomen zbirci već postoji, da su i sam početak druženja Pavla Beljanskog sa ovim umetničkim parom i kasnije bračnim parom se upravo i dešavao u Parizu, u Francuskoj, tako da svi ti elementi su se na kraju sklopili u jednu priču i tako je negde i osmišljen ovogodišnji program obeležavanja meseca frankofonije, a pre svega taj program počinjemo sutra u 17 časova predavanjem pod nazivom Francuska renesansa i francusko-srpske kulturne veze. Ovo predavanje profesorke dr. Irine Subotić i naše koleginice istoričarke umetnosti, cenjene koleginice i u kojoj je ujedno i predsjednica Srpske sekcije udruženja Francuska renesansa, je i objašnjenje za ovaj početak saradnje i ona će nam tokom prvog dela predavanja govoriti o samoj organizaciji. Pomenula bih da ove godine ta organizacija obeležava 100 godina od svog osnivanja. Naravno, govorit ću o njenim ciljevima i razlozima postojanja. Takođe, će govoriti i o predavanjem, odnosno o uopšte tim nekim objasniće zašto francusko-srpska, zašto pospešivanje francusko-srpskog kulturnog dijaloga i zašto je ova saradnja bila važna u prošlosti, šta je moguće uraditi u tom pravcu u sadašnjosti i budućnosti.
Da, i 26. marta u 19. sati, to sam htjela, biće prikazan film Pepele Moko.
Tako je, u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji, ogrankom u Novom Sadu, zadovoljstvo mi je da mogu da najavim da ćemo imati nekoliko filmskih projekcija. Eto, ovaj film je u stvari predstavnik, da kažem, predratne francuske kinematografije i kako smo i u opisu filma dobili, mogu par reči opisati da je to u stvari jedna romantična strana, da film daje opis romantične strane ljudi sa margine i slika mitologiju neuspeha.
Da. Zanimljiv program, svakako, Julijana, pratit ćemo sve što se dešava u spomen zbirci Pavla Beljanskog i inače pratimo, a ispratit ćemo i ovaj mesec frankofonije, ali i dalju saradnju, dakle, koju smo najavili između ove institucije i udruženja Francuska renesansa. Ostanite uz Beograd 202 i slušajte Viziju. Seven.
Ne daj da te brišu,
sve do 7 sati. Pozdravljamo se sa vama, to je sve što se tiče i današnjeg izdanja Vizije. Sutra od 17 do 19 sati sa vama opet o nekim prolećnim pričama i akcijama Sonja Todorović-Šegrt, a sutra u okviru emisije slušate i kritiku najnovije predstave Novosadskog srpskog narodnog pozorišta Ivona Burgundska kneginja u režiji Radoslava Milenkovića. Ako stignete, večeras u 20 sati preporučujem film Ljubavna odiseja u okviru Beogradskog festivala dokumentarnog filma. A ekipa koja je realizovala današnje izdanje Vizije u sastavu Robert Denić, Petar Sekulić, Jelena Dejković i moje ime Jelena Knežević vas pozdravlja. Čujemo se.
Don't care.